ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
Hoshcock POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอรี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
สินค้าขายตัวเองได้ด้วยป้ายราคาคลิปของแอปด้าช่วยให้ป้ายสินค้าดูเด่นดูดีมีให้เลือกหลากหลายคลิปของแอปด้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที
่02-721-3465-7
02-721-3465-7
appdagroup.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ้มเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับกระส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
หลังเที่ยงวันเสาร์เรามาพบกันเป็นประจำที่ 90.5 FM ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโดยแปลน Readers ผู้ผลิตหนังสือสวยแปลน Motif ผู้สร้างสรรค์งานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์วันนี้ดิฉันมารยาพึ่งตรงเพียรมาประจำที่แล้วนะคะแล้วจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวในที่ไม่ไกลนักคือไปในกรุงเทพนี้เองค่ะเป็นย่านปทุมวันสถานที่แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราอาจจะรู้จักได้ยินชื่อกันมานานก็คือพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันแต่ว่าเราไม่ได้ไปดูที่พิพิธภัณฑ์นะคะเนื่องจากว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้จักแล้วก็เคยไปแล้วแต่ขอเล่าโดยย่อไว้นิดนึงนะคะที่บ้านจิมทอมสันนี่ถ้าไปก็คงจะได้เห็นบ้านเรือนไทยนะคะที่อยู่ริมคลองแสนแสบมีต้นไม้สวยงามมากแล้วก็มีของเก่าๆให้ดูนะคะโบราณวัตถุมีพระพุทธรูปมีหีบลังกล่องเตียงของคุณจิมทอมสันนะคะที่เคยอยู่ในบ้านนี้มาก่อนแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านครัวนะคะที่อยู่ริมฝั่งคลองแสนแสบนั่นเองได้ ทอผ้านะคะแล้วก็คุณจิมทอมสันนี่ก็เป็นบุคคลปริศนาท่านหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าได้หายตัวไปอย่างลึกลับนะคะจนบัดนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าคุณจิมทอมสันหายไปไหนแต่ว่าวันนี้เราจะไปดูนิทรรศการค่ะเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นที่หอศิลป์ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับบ้านจิมทอมสันนะคะหอศิลป์แห่งนี้นะคะอยู่ที่ซอยเกษมสันต์2นะคะนั่งรถไฟฟ้าไปสุดทางที่สนามกีฬาได้เลยเดินเข้าไปสุดซอยนะคะที่บ้านจิมทอมสันขึ้นบันไดไปที่ชั้น2เป็นนิทรรศการที่เขายกมาต่อเนื่องจากที่ประเทศเบลเยียมนะคะนิทรรศการอันนี้แสดงมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมกันยายนแล้วก็จะหมดลงในวันที่16ตุลาคมนะคะนิทรรศการชื่อว่าสิ่งทอแห่งอนาคตทำไมถึงเป็นสิ่งทอแห่งอนาคตนะคะเราจะลองไปดูกันค่ะงานนี้ก็ต่อเนื่องกับเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศสหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าลาแฟตนะคะลาแฟต FETE ภาษาฝรั่งเศสนะคะก็คือเฟสติวัลนั่นเองมีทั้งภาพยนตร์มีทั้งศิลปะการแสดงดนตรีอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นศิลปะแต่ก็อาจจะเรียกว่าศิลปะได้ไม่เต็มปากนะคะเพราะว่าเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยนิทรรศการสิ่งทอแห่งอนาคตนี่ก็คือเป็นการจัดแสดงต่อเนื่องจากที่คอร์ทริกนะคะประเทศเบลเยียมเขาก็ยกทั้งหมดนั่นเลยมาให้ดูเขาใช้คำเชิญชวนให้ดูบอกว่าสิ่งทอที่ไม่ทอแปลใหญ่เป็นผ้าผืนน่าสนใจนะคะว่าทำไมสิ่งทอถึงไม่ทอแต่ก็ออกมาเป็นผ้าผืนได้ไม่ใช่ผืนผ้านะคะเป็นผ้าผืนเมื่อเดินเข้าไปในตัวนิทรรศการเนี่ยค่ะเขาจะทำเป็นรูปทรงคล้ายๆโดมใหญ่นะคะสองโดมอันนี้เขาก็เปรียบเหมือนกับว่าเรากำลังเดินเข้าไปในโครงสร้างของสิ่งทอนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปในโดมนะคะทางห้องซ้ายมือนี่ก็จะเป็นห้องมืดแล้วก็มีวิดีโอที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งทอแต่สิ่งที่ดิฉันติดใจกลับไม่ใช่ตัววิดีโอค่ะกลายเป็นเสื้อยืดสีดำใส่อยู่บนตัวหุ่นก็สีดำเสื้อยืดก็สีดำแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ต้องหยุดมองแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆไม่แน่ใจว่าจะสัมผัสได้หรือเปล่าก็ออกไปถามข้างนอกดูว่าจับได้หรือเปล่าคะเขาก็บอกว่าได้ก็เลยลองสัมผัสตรงที่หน้าอกของเสื้อยืดสีดำตัวนั้นนะคะก็จะเป็นเหมือนกับเรียบๆแต่จริงๆแล้วจะมีเป็นไฟวิบวับอยู่ตรงหน้าอกตัวนึงเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆเวลาที่เราฟังเพลงแล้วจะมีคลื่นเสียงเพลงเป็นแถบใกล้ๆกับเป็นกราฟขึ้นลงเวลาที่มีเสียงเพลงทำให้ดิฉันนึกถึงเวลาเข้าไปในดิสโกเทคสมัยก่อนนะคะหรือว่าในผับสมัยนี้นะคะไฟนี่ก็จะวาบขึ้นตามเสียงเพลงส่วนอีกตัวนึงนะคะเป็นหุ่นยืนข้างๆก็จะเป็นไฟวาบเหมือนกันแล้วก็เป็นรูปหัวใจไฟวับวับวับวับขึ้นมาตามเสียงที่เกิดขึ้นก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่จะดึงเราเข้าไปสู่ในตัวนิทรรศการเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในโดมที่ว่าเนี่ยนะคะสองอันแต่ก็อีกละกำลังจะเดินเข้าโดมก็ปรากฏว่ามีหุ่นใส่ชุดสีเงินแบบอวกาศยืนอยู่ก็เลยดูเราเดินเข้าไปดูตรงนั้นก่อนหุ่นนี้ก็ใส่เสื้อเป็นคล้ายๆเดรสนะคะกระโปรงชุดติดกันกระโปรงแขนกุดธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นสีเงินแวววาวแบบอนาคตนะคะแล้วก็ออกแบบให้มีปีกขึ้นมาเขาเรียกว่าผีเสื้อแต่ก็ไม่ใช่เป็นปีกอยู่ด้านหลังนะคะเป็นรูปทรงคล้ายๆกับเป็นโค้งครอบไหล่มาอีกทีนึงแล้วก็บานออกไปข้างนอกแล้วตั้งชื่อว่าผีเสื้อแต่ดูเป็นลักษณะอวกาศมากอันนี้มาจากพิพิธภัณฑ์เปียกาแดงที่ปารีสนะคะเอามาตั้งโชว์ส่วนอีกชุดนึงเป็นสีทองอันนี้ดิฉันก็รู้สึกว่าเห็นแล้วก็นึกถึงถุงนอนคุณผู้ฟังอาจจะเวลาไปต่างจังหวัดกันแล้วเรามีถุงนอนไปนะคะลักษณะจะเหมือนกันเลยแต่เนี้ยเป็นสีทองนะคะแล้วก็แววหวามากแล้วก็ดูพองดูอบอุ่นทีเดียวเป็นผลงานของชองชาลส์เดอะคัสเตลบายักก็เป็นนักออกแบบเหมือนกันเขาเรียกชุดนี้ว่าชุดดักแด้หรือว่าโคคูนโคตเป็นสีทองนะเขาบอกว่าจะแสดงครั้งแรกเนี่ยในงานนิทรรศการที่ชื่อว่าสภาวะฉุกเฉินที่รถไฟใต้ดินที่เมืองปารีสก็เป็นการแสดงการใช้ผ้าอีกแบบนึงนะคะที่ว่ามันเนื่องจากเป็นผ้าที่สะท้อนแสงเวลาที่อยู่ในที่มืดเนี่ยหรือเกิดเหตุอะไรขึ้นในรถใต้ดินไฟดับพรึบขึ้นมามืดหมดเลยชุดอันนี้ก็จะวาวแสงออกมาได้แต่ช่างคิดนะคะนี่ก็คือวิทยาศาสตร์ที่มาชนกับศิลปะนั่นเองชุดต่อไปเดินเข้าไปอีกนิดนึงนะคะตั้งแสดงอยู่ในกระจกเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นเส้นใยที่เขาเรียกว่าอารามิดกับฟรีออกซ์อลูมิเนียมอันนี้เขาก็ทำเป็นชุดที่ใช้ แต่เมื่อเข้าไปสำรวจภูเขาไฟที่กำลังคุกรุ่นก็เป็นเส้นใหญ่ที่ทนความร้อนได้ก็ต้องความร้อนสูงมากเพราะว่าภูเขาไฟระเบิดนี่ก็อธิบายได้ยากเหมือนกันนะคงไม่มีใครเดินเข้าไปชมได้ง่ายๆประเทศไทยไม่มีอยู่แล้วแต่วันหนึ่งอาจจะมีก็ได้นะคะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งอันนี้อาจจะคุ้นเคยกันหน่อยที่เรียกว่าจัมป์สวีทนะคะเป็นชุดแข่งขันว่ายน้ำของอันนี้คงต้องเอ่ยชื่อเนื่องจากว่าเป็นยี่ห้อสินค้าที่มีการพัฒนาในเรื่องชุดกีฬาโดยเฉพาะว่ายน้ำที่ก้าวหน้าไปมากก็คือสปีโดนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังอาจจะจำได้เมื่อในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมานะคะจะมีนักว่ายน้ำสองคนคือไมเคิลเฟลป์กับอแลนเบนาร์ดนะคะก็สวมชุดที่ว่านี้เองเขาบอกว่าสปีโดเนี่ยได้พัฒนาชุดอันนี้ขึ้นมานะคะก็เป็นเหมือนชุดว่ายน้ำนี่แหละคุณผู้ฟังคะแต่ว่าแนบร่างกายมากแล้วก็แขนยาวขอบกลมแล้วก็ยาวไปจนถึงข้อเท้าคลุมหมดเลยคล้ายๆกับชุดดำน้ำแต่จริงๆเป็นชุดว่ายน้ำเขาบอกว่าชุดนี้นะคะมันช่วยจัดระเบียบร่างกายให้เหมาะกับหลักกลศาสตร์ของน้ำที่ไหลอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ว่ายน้ำแล้วใส่ชุดที่ว่าเนี่ยค่ะจัมป์สวีทเนี่ยก็จะว่ายได้เร็วที่สุดแล้วผลเป็นยังไงคุณไมเคิลเฟลป์ก็สามารถจะเป็นแชมป์ในกีฬาโอลิมปิกที่ผ่านมาได้นะคะนี่เป็นชุดที่จัดแสดงว่าเหมือนกันอีกชุดหนึ่งเขาเรียกว่าวอร์มไทท์เป็นกางเกงถุงน่องที่ไม่มีตะเข็บไร้ตะเข็บเพราะนั้นสวมใส่ก็จะลดการเสียดสีแต่ที่น่าสนุกกว่านั้นก็คือเขามีเครื่องบังคับความอุ่นชุดนี้นะคะคุณผู้ฟังจะเป็นชุดที่คล้ายๆกับชุดดำน้ำเมื่อสักครู่ที่บอกก็คือคลุมหมดไปจนถึงปลายเท้าคลุมมิดเหมือนกันและที่บริเวณเท้าฝ่าเท้าเนี่ยก็จะมีเป็นการทอใยผ้าที่เชื่อมต่อขึ้นมาจนกระทั่งถึงเอวและที่เอวก็จะผูกติดเครื่องบังคับความอุ่นเอาไว้ปรากฏปุ่มปั๊บเครื่องก็ทำงานเท้าก็จะอุ่นสบายไม่เป็นตะคริวส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการคิดขึ้นเพื่อจะใช้ในวันหนาวนะคะส่วนอีกชุดหนึ่งอันนี้ก็สนุกเหมือนกันแต่ว่าพอดูแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะทำได้จริงหรือเปล่าเขาเรียกว่าโซนิกฟาบริกก็เป็นผืนผ้าที่จะมีปฏิกิริยาเมื่อมีเสียงเพลงดังขึ้นเขาบอกว่าคนคิดเนี่ยทำจากเส้นเทปคาสเซ็ตเขาเอาแถบเทปนั่นน่ะมาผ่านกระบวนการแล้วก็ทำเป็นใยเป็นผืนผ้าออกมาแล้วก็ตัดเป็นชุดเดรสหรือเป็นชุดกระโปรงติดกันอีกเหมือนกันแล้วก็บอกว่ามันจะทำปฏิกิริยาเมื่อมีการอะไรสักอย่างหนึ่งกับเครื่องเทปเนี่ยอันนี้ไปอ่านก็ยังงงๆอยู่แต่ว่าสักวันคงจะเกิดขึ้นได้จริงเหมือนกันชุดสุดท้ายที่จัดแสดงอยู่เป็นชุดสีเหลืองน่ารักมากนะคะเขาบอกว่าโดยปกติแล้วอันนี้จะเป็นกระโปรงชุดติดกันสีเหลืองธรรมดาแต่ว่าถ้าใครต้องการพื้นที่ส่วนตัวใช้คำนี้ค่ะก็กดปุ่มตึ้งลงแบบกระโปรงนี้ก็จะพองขึ้นมาเป็นบอลลูนอยู่ข้างล่างเขาบอกว่าอันนั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวไม่ทราบเหมือนกันว่าส่วนตัวยังไงนะคะของคุณผู้หญิงอันนี้ก็คือชุดที่จัดแสดงอยู่ในเรื่องของสิงทอแห่งอนาคตนะคะแล้วเราก็เดินเข้าไปในโดมกันโดมที่ว่านี่บอกว่าเป็นโครงสร้างเหมือนเราเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆที่เข้าไปในโครงสร้างของไอ้สิ่งทอแห่งอนาคตเนี่ยค่ะเป็นเป่าลมให้พองขึ้นมาแล้วเราก็เดินเข้าไปในนั้นในนี้เขาจัดแสดงอะไรเขาจะมีว่าด้วยเรื่องเส้นใยแบบต่างๆงานอันนี้มองเข้าไปเฉยๆเนี่ยนะที่ฉันเห็นคนเดินเข้าเดินออกบ้านนี่ก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเองแต่สำหรับตัวเองนะเป็นประเภทชอบอ่านก็จะเที่ยวไปอ่านป้ายและอะไรที่เขาให้จับให้แตะต้องได้ให้ลองสัมผัสดูก็จะทดลองหมดทุกอย่างแล้วก็พบความมหัศจรรย์จริงๆค่ะในส่วนนี้เขาจะแสดงเรื่องเกี่ยวกับใยผ้าแต่ไม่ได้ทำจากพืชเสมอไปบางทีอาจจะเป็นมาจากหินใยหินมาจากใยเหล็กหรือว่าอันนึงนะคะที่เขาเรียกว่า photoluminescent fabric อันนี้จะเป็นสมมติว่าเราแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ทำด้วยสิ่งนี้นะคะช่วงกลางวันเนี่ยมันจะดูดแสงเข้าไปแล้วพอตอนกลางคืนมันก็จะเรืองแสงถามว่าเขาคิดขึ้นมาทำไมทำไปเพื่ออะไรอันนี้เขาบอกว่าสำหรับคนไข้ค่ะบางทีเดินอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมคะแต่งชุดนี้แล้วก็พอตอนกลางคืนเนี่ยบางทีพยาบาลเวรอาจจะไม่ได้มากพอแต่เกิดต้องการลุกขึ้นมาในช่วงเวลากลางคืนแล้วไม่มีใครดูแลเนี่ยชุดเขาที่เป็นผ้าเนี่ยดูดแสงไว้ในตอนกลางวันแล้วพอตกกลางคืนสมมติต้องเดินลงมาจากเตียงไปห้องน้ำหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเรืองแสงแล้วเขาก็จะมองเห็นทางได้ง่ายขึ้นไม่รู้คิดได้ไงนะคะแต่ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยอีกอันนึงที่น่ารักก็คือเขาเรียกว่าปรากฏการณ์น้ำกลิ้งบนใบบัวเป็นทั้งคำกลอนเป็นทั้งเชิงธรรมชาติแต่มันกลับมาอยู่ในวิทยาศาสตร์ได้ไงเขาบอกว่าเขาใช้กล้องอุปกรณ์ที่
ส่องเข้าไปในน้ําเม็ดกลมๆที่กลิ้งบนใบบัวเล็กๆเนี่ยนะคะเล็กมากเป็นลักษณะนาโนแล้วเขาก็พบว่าเวลาที่น้ำมันกลิ้งไปบนผืนผ้าเนี่ยค่ะมันช่วยทำความสะอาดเขาก็เลยกลิ้งแล้วก็เอาขี้ฝุ่นออกไปด้วยทำความสะอาดไปด้วยก็เอาแนวคิดอันนี้การค้นพบอันนี้เนี่ยมาแปลงเป็นใยผ้าด้วยเมื่อกี้ที่ท่านเอ่ยถึงนาโนใช่ไหมคะที่เนี่ยเขาให้ความรู้บอกว่านาโนคือเราได้ยินคำว่านาโนเนี่ยบ่อยมากแล้วก็มีเสื้อยืดเสื้ออะไรต่ออะไรที่ผลิตออกมาในประเทศไทยที่เป็นนาโนเนี่ยก็เยอะมากแล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ามันทำงานยังไงก็ไปได้ความรู้จากตรงนี้มาเขาบอกว่ามันเป็นโดยปกติเนี่ยคุณผู้ฟังคะเวลาที่เราฉีดน้ำหอมหรือใช้เครื่องสำอางที่มีกลิ่นอะไรเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่ความคงตัวเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฉีดสเปรย์น้ำหอมหรือว่าใช้เครื่องหอมอะไรไปแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งมันก็กลิ่นก็จะจางแล้วก็ค่อยๆหายไปแต่เทคโนโลยีนาโนที่เกี่ยวกับสิ่งทอเนี่ยเขาใช้แคปซูลเล็กๆกับนาโนเนี่ยนะคะเคลือบน้ำหอมเคลือบเครื่องสำอางอันนั้นไว้แล้วก็ทอรวมเข้าไปกับผืนผ้าแคปซูลที่ว่าเนี่ยมันมีความคงตัวอยู่ระดับหนึ่งส่วนน้ำหอมเนี่ยมันคงตัวน้อยมากกลิ่นไปไวมากพอสวมเสื้อที่เป็นมีแคปซูลเม็ดเล็กๆอันนี้เนี่ยสวมไปแล้วเนี่ยนะคะไปอยู่กับตัวเราแล้วเนี่ยเวลาที่เราขยับตัวหรือมีการสวมใส่อะไรเนี่ยตัวแคปซูลนั้นน่ะมันก็จะเผยให้กลิ่นนั้นอ่ะออกมาทีละน้อยทีละน้อยนี่เองเป็นการทำงานของนาโนที่ไปเจอที่เขาพยายามจะอธิบายอย่างง่ายๆนะคะที่นี่ในโดมอันที่เข้าไปดูนี้เองเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่เรารู้จักกันอยู่ก็คือพวกใยไหมใยฝ้ายใยลินินอันนี้ชัดเจนนะคะเมืองไทยคนไทยรู้จักกันดีมากแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นก็คือเขาใช้ใยจากหินบาซอลต์บาซอลต์นี่เป็นหินที่มาจากแมกมาภูเขาไฟก็จะต้องแข็งมากเขาเอาไปทำไม้ฮอกกี้คุณผู้ฟังค่ะไม้ฮอกกี้ก็เป็นไม้ยาวๆแล้วก็ตรงปลายแบนๆนะคะใช้ตีเป็นกีฬาของทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะคะแล้วก็จะมีใยเหล็กกล้าไร้สนิมเขาเอามาทำอะไรก็ทอเป็นผืนเหมือนกันแล้วก็อันนี้ค่ะมาคิดเชื่อมต่อกับชุดกีฬาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เพิ่มความอบอุ่นให้กับคนที่สวมใส่เวลาคนเราที่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนี่ก็ต้องการให้ร่างกายอุ่นมากๆเพื่อจะได้แบบเกิดเป็นพลังขึ้นมานะคะก็พัฒนาออกมาเป็นชุดกีฬาเอ็กซ์ตรีมด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นแล้วก็ได้ทดลองสัมผัสด้วยนะนี่ตรงนี้เขาก็ตั้งแสดงน่ารักดีคือเขาจะเมื่อกี้ที่เล่าถึงเรื่องเป็นเส้นใยเหล็กเนี่ยเขาตั้งเป็นเส้นใยเหล็กเอาไว้นะคะหนึ่งหน่วยให้เราลองสัมผัสเส้นนั้นแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นถุงมือแล้วก็เสื้อผ้ากีฬาเอ็กซ์ตรีมเนี่ยเราก็สามารถจะไปสัมผัสได้ว่ามันมีผิวสัมผัสยังไงอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับใยผลเหลืองก็โดยที่คนที่อยู่ในวงการเสื้อผ้าหรือสิ่งทออาจจะทราบแต่ดิฉันเองเป็นคนนอกวงการก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าใยทั้งหลายอันนี้เขาก็ทดลองทำมาเหมือนกันเขาบอกว่าใยถั่วเหลืองนะคะมันจะบางแล้วก็ยาวแล้วก็ทนทานมากแล้วเวลาสวมใส่ก็จะเบาสบายก็มีการถ่ายเทอากาศได้ดีเช่นเดียวกับใยหัวพืชหัวที่เรียกว่าบีทนะคะแล้วก็ใยข้าวโพดแล้วก็มียูคาลิปตัสก็มีนะคะก็ทอเป็นใยออกมาทำผืนผ้าได้เหมือนกันแต่ที่ชอบมากที่สุดก็คือไผ่ต้นไผ่ที่เราเห็นนะคะเขาจะตั้งเป็นต้นไผ่เอาเครื่องใหญ่กิ่งไผ่เล็กๆมาให้ดูด้วยว่ามันหน้าตาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วมันเปลี่ยนมาเป็นใยเขาบอกว่าใยไผ่เนี่ยแต่มันจะนุ่มมันจะลื่นมากแล้วก็ในสเต็ปที่3มันก็จะกลายมาเป็นผ้าขนหนูให้เห็นเลยว่าตั้งแต่กิ่งไผ่จนกระทั่งมันเป็นใยเขาเปิดให้เอาสามารถจะเอามือลงไปสัมผัสได้นะคะก็นุ่มจริงๆนุ่มแล้วก็ลื่นมากเลยแล้วผ้าขนหนูที่ตั้งแสดงอยู่ในลำดับต่อมาเราก็ลองสัมผัสดูมันก็นุ่มจริงๆแล้วปรากฏว่าแกก็แอบเห็นว่ามันมีอะไรเครื่องหมายการค้านะคะเป็นยี่ห้อว่าแบมบูแบมบูบายเซนเทนส์มาจากเบลเยียมค่ะแม่เสียดายเราเวลาเหลืออีกนิดเดียวนะคะเล่าอย่างรวดเร็วในโดมที่2เนี่ยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเขาเรียก Protex กับ Metex Protex ก็คือเป็นใยผ้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน Metex ก็เป็นใยผ้าที่ใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะที่เกี่ยวกับการป้องกันที่นั้นจำได้แม่นเลยจะมีกางเกงยีนส์อยู่ตัวหนึ่งก็จับผ้าดูก็เอ๊ะเหมือนธรรมดาแต่เขาอธิบายว่ามันจะทนทานมากคือหกล้มเนี่ยเข่าไม่ถลอกแล้วถามว่าเอ๊ะเราไปใช้ทำอะไรสมัยก่อนก็ใช้ในกิจการทหารนะคะเวลาอยู่ในสนามรบก็ต้องการอะไรที่เหนียวแน่นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าพอปัจจุบันก็พัฒนามาสู่ในอะไรทราบไหมคุณผู้ฟังการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ค่ะถ้านึกภาพออกเวลาที่เขาเข้าโค้งก็เลี้ยวโค้งป๊าบ หัวเข่าก็จะเอียงออกมาแทบจะเสียดสีกับลู่ในสนามแข่งลงโค้งนะฮะไอ้ส่วนหัวเข่านั่นเองค่ะเขาก็จะแบบว่าแทรกไอ้ใยที่ว่าเนี้ยเข้าไปนะคะเขาเรียกว่าใยอะมาริสนะคะเป็นยีนที่หัวเข่าไม่ทะลอกแล้วก็ยังมีที่อีกอันนึงที่แสดงไว้ด้วยอยากให้ลองไปดูกันนะคะอันนี้ออกมานอกโดมแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นคล้ายๆกับเรือเหาะใหญ่มากเลยเรียกว่าเท่ากับเรือเหาะลำย่อมลำหนึ่งเขาเจาะสองทางหัวท้ายให้คนเนี่ยเอาศีรษะเสียบเข้าไปในช่องตรงหัวท้ายเรือเหาะนั้นนะคะแล้วก็ยืนคุยกันเขาบอกว่ามันจะเป็นเรียกว่าการทำงานระหว่างผ้าใบกับอากาศแล้วก็จะมีศีรษะคนสองคนอยู่ในเรือเหาะนั้นแล้วก็คุยกันโดยที่มองไม่เห็นตัวก็ได้บรรยากาศแปลกบางอย่างพอดีวันนี้เรียนไปคนเดียวก็เลยไม่ทราบจะไปชวนใครมาทดลองเกมอันนี้ดีแต่ว่าถ้าไปก็ลองดูนะคะเขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับสวนอีเดนนะคะที่ศูนย์ปอมปิดูที่ฝรั่งเศสในปี2010นะคะเขาจะมีก็เรียกว่าสถาปัตยกรรมพองลมก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องสิ่งทอแห่งอนาคตนี่เหมือนกันก็คือทำเป็นโดมขึ้นมานั่นเองอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะปอมปิดูนี่ก็คือนิทรรศการวิทยาศาสตร์ที่พาเราก้าวสู่โลกแห่งศิลปะนะคะในนิทรรศการสิ่งทอแห่งอนาคตที่บ้านจีนทอมสันนะคะแสดงจนถึงวันที่16ตุลาคม2552 9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะชมฟรีนะดิฉันมีของฟรีมาบอกรีบไปดูนะคะเดี๋ยวจะหมดแล้วเวลาหมดแล้วสิคะต้องลากันไปก่อนนะคะฟังไม่ทันคลิกเข้าไปที่ www.dmaradiothai.com วันนี้คุณวิตาจันทรศักดิ์และดิฉันวรยาเพิ่มตนเพียรลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ